barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin talaada ah, waana 1-30 October sannadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaafar Kukaay.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada gobolka mudugo dhexdooda iska ururiyey lacago ilaa iyo $30,000 Mareykanka gaaraya oo ay uga qayb qaadanayaan gurmadka khasaarihii ka dhashay qaraxii bartamihii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
ilaa $30,000 ku dhawaad ama ka badan ma xaqi jikir, laakiin $30,000 ani hadda waxaa xaqi jikira dhinaca Puntland keliya inaan ka aruurno $19,000 dhinaca kale walaaleen dhalinyarada gaalkacyo ee galmudug ayagana wax badan bay aruuriyeen. sidaas marka waa ku heshiinay inaan hal meel dhaqaalaha isku keenno laba qof oo dhalinyarada matasha ee tagaan Muqdisho ayagoo lacagta wada oo gaalkacyo mid ah.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo ka waramaya sidii uu xifadiisa ku kobciyey kadib markii uu dugsiga meel dhexe kaga haray.
waxaan barnaamijka aan ka marnayna inta uu socdo dhinaca iyo heesaha.
sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Paul Manafort oo mar soo noqday sanadkii la soo dhaafay madaxii ololaha doorashada madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump ayaa lagu soo oogay dambiyo la xiriira shirqool ka dhan ah Mareykanka, lacag isdabamarin, iyo in uu dowladda been u sheegay si uu ugu ololeeyo Viktor Yanukovych oo nin magac weyn ku leh waddanka Ukraine. Manafort iyo nin kale oo ay ganacsi wadaag ahaayeen Rick Gates ayaa guddi xeer beegtaa waxay ku eedeeyeen eedamo dhowra kadib baaritaanadii Robert Mueller ee ku aadanaa inay jirtay suuragalnimada in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee ka dhacday sanadkii hore waddankan Mareykanka.
Waxaa la filayaa in hogaamiyaha Catalonia ee xilka laga xayuubiyey Carles Puigdemont uu ka muuqdo amaba uu ka soo muuqdo magaalada Brussels kadib markii maalin uu halkaasi gaaray. waxaanay xeer ilaaliyaasha Spain daboolka ka qaadeen qorshayaal ay xanibaad ugu soo rogayaan hogaamiyeyaasha Catalonia kadib markii lagu eedeeyey fitna abuuris, fallaaganimo iyo hanti lunsasho. qareen Belgium ah oo lagu magacaabo Paul Bickert ayaa TV-ga VRT u sheegay in Puigdemont uu joogo amaba uu joogo Brussels islamarkaana uu isaga u doortay in uu u noqdo qareen difaaca. Bikerti waxa uu intaasi ku daray in hogaamiyaha Kataloniya aanu dalka Biljim u iman in uu magangelyo siyaasadeed dalbado, waxaanu sheegay in arrintaasi aan ilaa iyo hadda go'aan laga gaarin. madaxa xeer ilaalinta Spain Jose Manuel Maza ayaa hore u sheegay in uu ku howlan yahay sidii uu dacwad ugu ogi lahaa hogaamiyeyaasha Kataloniya ee horkacayay tallaabadii la doonayay in gobolkaasi uu Spain kaga go'o. waxaana go'aanka kama dambaysta ay yeelanaysa maxkamadda oo haddii ay dacwadana guda gasho ay suurtagal tahay in madaxda gooni isu taagdoonka ah lagu rido xukunno xabsi dheera oo laga yaabo inay gaaraan 30 sano.
halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno, qeybaha kala duwan ee ka kooban yihiin xirfadaha gacanta ayaa ka mid ah waxyaabaha doorkaahi ee dhallinyaradu ay sida wanaagsan uga qayb qaataan, hayeeshee warbixintaasi ee xirfadaha ku saabsan gooro ayaa dhegeysan doontaane. dhallinyarada gobolka mudug ee Soomaaliya ayaa muddooyinkanba waday howlgallo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka khasaarihii ka dhashay qaraxii 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoo waday howlo dhaqaale ururin ah si ay tabarucaad dhinacooda ay uga geystaan gurmadkii loo fidinayey dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaas. waxayna haatan ay soo gabagabeeyeen howsha dhaqaale ururinta, isla markaasina ay isku keeneen lacago gaaraysa $30,000 Mareykanka, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saxaaq.
inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay muujiyeen dadaal xoogan oo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho ka dhacay 14kii bishan, haddana dadaalkaasi waxaa lafdhabar u ahaa dhalinyarada ku nool qaybo ka mid a gobollada dalka, kuwa oo sameeyey kaalin lama filaan ah ka gadaal markii ay bilaabeen in dhaqaale aruurin ay u sameeyaan dhibanayaashii qaraxa ku waxyeeloobay. Gobollada Mudug iyo Galgaduud oo ka mid ahaa gobolladii laga gurmaday ayaa la soo gabagabeeyey dhaqaale aruurin muddo socotay, sida uu sheegayo Maxamed Cabdulqaadir Cali Ciigaal oo ka mid ahaa dhalinyaradii dhexda u xiriirtay soo ururinta dhaqaalaha loogu tabarucayo dhibanayaasha qaraxii soobe ee ku waxyeeloobay.
Waxaa ka mid ah dhalinyarada gobolka Mudug, hadda waxaa ku suganahay degmada Galdogob. Walaal, sida ogsoon tahay 14kii bisha Oktoobar musiibadii markii Muqdisho ka dhacday, dhalinyarada way isku timid, waxay go'aansadeen si degdeg inay uga jawaabaan dhalinyarada Mudug iyadoo cid kale aysan arrintaas gurmad ka geysan ama aysan u kicin ayagoo mideysan. Waxay dhiseen guddi gurmad, waxay noqdeen dadkii ugu horreeya Soomaaliyeed, ayagoona culimo iyo dowlad goboleedyo iyo mas-uuliyiin kale gurmad aysan sameyn, inay gurmadkii bilaabaan, iskuulada tagaan, masaajidada tagaan, jaamacadaha tagaan, dariiqyada istaagaan, guryaha magaalada gaalka iyo guud ahaan oo mideysan mid mid aan u garacno. Shaqadii 10 maalmood aan soo wadnay, alxamdulilah, si guul ay noogu soo dhammaatay. Maanta shaqadii waa soo afjarnay, waxaan diyaarinaynaa saacadaha soo socda lacagtii oo mideysan gaalkacyo oo mid ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed magaceeda wadato inay Muqdisho geli doonto lacag, sidoo kale degmada Fursaal ah oo lacag 97 milyan ka caawisay gaalkacyo oo mid ah. Waxay noo noqonaysaa sharaf in dhalinyaradii gaalkacyo oo mideysan ay mataqaana ka damqadaan lacag fiican oo wax ku oolana saacadaha soo socda aan Muqdisho geyno.
Adadka guud ee tirada dhaqaale ah ee aada aruuriseen ka dhaliyar ahaan gobolka Mudug imise gaaraysa Maxamed?
Ilaa $30,000 ku dhawaad ama ka badan, ma xaqiijin karo, laakiin 30,000 ani hadda waxaa xaqiijin kara dhinaca Puntland keliya inaan ka aruurno 19,000. Dhinaca kale walaaleen dhalinyarada gaalkacyo ee Galmudug ayagana wax badan bay aruuriyeen. Sidaas marka waa ku heshiinay inaan hal meel dhaqaalaha iskugu keenno labo qof oo dhalinyarada matasha ay tagaan Muqdisho ayagoo lacagta wada oo gaalkacyo mid ah. Sida ogsoonta arrintaasna waxaa u sameynaynaa gaalkacyo inay weji kale yeelato qalalaasaha lagu jiro mataqaanaa inaan ka joojinno iyo dagaalada la qalqaalinayo. Gaalkacyo waxaa ka socday waayihii ugu dambeeyey midnimo, sharaf, gacmaha inay isqabsadaan dhalinyarada iyo horumarka. Marka waxaanu go'aansanay xuduud beeleedkii ama xuduudada maamulada ay kala dhigteen inaanu jabinno walaalaha gaalkacyo oo mideysan inaan mataqaana lacagta ku geenno. Xiriirkaas noocaan la sameyno dowladda federaalka, mas-uuliyiinteeda iyo guddiga u xilsaaran gurmadka.
Degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho. Ha yeeshee guddoomiyaha dhalinyarada degmada Balanbal Xasan Muuse Xirsi ayaa sheegay in la joogo waqtigii dhalinyarada iyo qaybaha bulshada ay u midoobi lahaayeen sidii looga hortegi lahaa dadka dhibaatada ku wada dalka Soomaaliya.
Halkan waa degmada Balanballe oo maanta isku soo baxeen bulshada qaybaheeda kala duwan, ayagoo dhalinyarada u badan tahay barnaamijka soo agaasintay. Waxaan dareenaa intii dhimatay Allah u naxariistayaa leenahay, inta ku dhaawacantayna waxaa leenahay Allah ka bogsiiye. Maanta waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la gaaray xog xilligii ummadda Soomaaliyeed ay iskaashan laheyd. Waxaanu rabnaa inaan midowno, aanu ku midowno midnimada Soomaaliyeed, isjeclaanta, walaalitinimada, dowladnimada, intaba inaan ku midowno ayaana halkan iskugu imaday. Shacabka Soomaali fariinta u diraayo dhammaan waxa weeyaan in yacni dadka ummadda Soomaaliyeed ay iska kaashadaan cadowgooda, yacni dal iyo dibadba ka soo weeraray. Waxaanu rabnaa inaan noqono midnimo Soomaaliyeed aan helno.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxii 14kii bishan ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee Soobe ayaa ahaa kii ugu waxyeelada badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo markii Soomaaliya gudaheeda ay ka bilowdeen weerarada ismiidaaminta ah oo ay geystaan kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika. Hase ahaatee, qaraxii Soobe ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhowr wanaagsan dhegaystayaasha aad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toos a haatan idinkaga imanaysa washington. haatanna jibuuti, qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin xirfadaha gacanta ayaa ka mid a waxyaabaha doorka ka ciyaara kor ukaca heerka shaqo iyo kobaca dhaqaale ee bulshada, waxaana fursado ka hela dhallinyaro badan oo aan waxbarashadii dhammaysan, kuwaasi oo shaqo ay u noqoto. Dilaal Cali Salmaan waa wiil dhallinyaro ah oo bartay kuna shaqaysta xirfadaha gacanta islamarkaana magaalada jibuuti kaga dhex xoogsada. Waxa uu u waramay wariyaha v o eda ee dalkaasi Sagal Saciid Faarax.
shaqooyinka laga qabto gacanta ee la yidhaahdo farsamada gacanta waa shaqo ay maalin walba ka shaqaystaan boqolaal dhallinyaro ah oo kala duwan. Dilaal Cali Salmaan oo ku magacdheer Bijee waxa uu ka mid yahay dadka ku shaqaysta farsamada gacanta, waxa uuna ku shaqeeyaa xirxiridda telefishinada, korontada iyo waxyaabaha la halmaala. Bijee iskuulka waxa uu kaga tegay yaraantii, waxa uuna guursaday isagoo yar. nolosha qoyskiisa waxa uu hadda ku dabaraa lacagta uu ka shaqaysto farsamadaasi uu gacantiisa ku sameeyo. hadafkiisa ugu weyna waa sidii uu caruurtiisa dhinaca waxbarashada uga horumarin lahaa. waxa uuna Bijee iga sheekeeyey noloshiisa, sida uu ku bilaabay shaqada farsamada gacanta iyo hadda halka uu hiigsanayo.
keligii baan ahaa, danba ay ku kaliftay inaan barto. maanta alxamdulilah rabbi caalamin, maanta farsamadii gacanta waan bartay, gacantaydaan ku shaqaystaa alxamdulilah. dee waa ilaahay mahadin.
waxyaabaha hagaajisa maxaa ka mid a?
digsigii, korontada, biyaha bambadaha, tigsoonada, waxay dee electricity noqotaa amba noqota blomberiga ama noqota tekhnisiyaga, saddexdaa shaqo maan isku taxluujiyey oo shaqadaaba bartay.
sida ugu dabartaa noloshaada?
shaqadayda farsamada maahayna wax idhaafsan, maba kumaba shaqeeyaba, de farsamadaydana waan ku dhareegsanyahay alxamdulilah rabbi caalamin.
tusaalana kale, markaad samaynayso tv oo kale, ma waxaa jira wax qiimo gooniyaad ku samayso mise waxaad eegtaa siday xaaladu tahay?
wallahi marka ugu horreysa waxaan arkaa horta siday xaaladda tahay. dadkuna dee itaalkooga isku mid ahayn, dad waxaa jirta iska haysta lacag oo dee qiimahaaga fiican oo siday u sheegan karaysid, iyo dad itaal lahayn oo de qiimahaaga de usheegan karayn qiimo fiican usheegan karayn oo dee wax yar ka dhaadhicinaysa. dee taa waa qasab oo dee meeshii ubad baa taagano oo dee iyokiibaa luqmadoodii baan u ordayahayo. taa waa qasab. waqtigay doonta shaqada hadday soo baxdaba, habeen noqotaa, dharaan noqotaa, waqsaqda dhexe noqotaa, waqtigay doonta hadday noqota, amba ay yaraato amba a badnaate, adu wixii waan hagaajiyaa, wixiina waa lacagteeda maan usoo qaataa. maalintan ugu horreysayba aan guursaday farsamo waxba maan garanayn. markaan arkay inay noloshiina de igu culusaato igu adkaatayna, de waxaan maanta qaraartaday de inaan farsamada aan galo oon shaqaysto. markii ugu horreysay tivisoonba iyo farsamadii tivisoonka aan galay waan ku guulaystay, nolosheediibaa bedelmatay, yar bedmatay. markii dambena kooraankii iyo baambadii wixii markaa sii bedelen sii bartana, de noloshiibaa sii badatay ba alxamdulilah rabbi caalamin. maanta waan isku filanya, maanta abi baan yahay alxamdulilah. iskoolkayga waxaan kaga tegay wallaahi kali xaad baan kaga tegay, de alxamdulilah maanta qoristii iyo akhristiina waan garanaya.
madabaad iskoolka lixaad kaga tegtay, caruurtaada hadda kahor waxbarashadooda xageed doonaysaa inay gaaraan? noloshuna aad aragtay say u dhibbadan tahay, sian looga bixi karin?
wallaahi noloshooda iminka iska yar fudoon tahay, laakiin ubadkayga waxaan jeclaa maanta aniga inay iga sarreeyaanba idhaafiyaan oo tacliintooda meel sare heertare ka gaaraan baan jecelayaa. aabo kastana wuu jeclaanaya taa. aabo maanta ilmihiisa nacaya ma jire, alxamdulilah rabbi caalamin. maanta ubadkaygana weer sare way yar socdaan, tacliintoodana waan ku eegaa, waan ku dalaalaa.
ka waran lacagtii saad ugu dabartaa kiradii guriga iyo ciyaalka iskuulkoodii iyo kulli
kira? haddaa la gaaro sheeko, kira haddaa la gaaro baad aqal anu aanti baan galaa, kira ma bixiyo ma garatay. laakiin kira hadday noqoto waa dhibaatoota liish. meesha ubad baa jirta, iskoolkii bay doonayaan, wax kastay doonayaan, dharkii bay doonayaan, bugaantii bay doonayaan. markaa dee uma kala bixi karayo.
laakiin ninkii aan guri lahaysan dhib bay ku tahay?
dhib weyn bay ku tahay taa, dhib weyn bay ku tahay. leesh shaqo rasmi ma hayo qofkaas. hadduu shaqo rasmi hayo mushaara qaadanayo haa, laakiin shaqo rasmi hadduu hayn dee dhibaato weyn bay ku tahay. ma karayo guri kiro bixi iyo kooraankii iyo biyihii iyo ubadkii luqmadoodii iyo dharkoogii wax labisa ma karayo. leesh yoom casal yoom basal buu ku socdaa, maalin u helaa maalin u waayaa. marka ma noqonayso guri kiro la bixin karayo. marka shaqada wax ka sharaf weyn ma jirto. shaqada waxaan ku talin lahaa nin kastaba goshoweydii ku jira inuu ka baxo oo shaqaysto, uu nin noqdo, maantana iskaafiyade oo reerkiisana wax u qabto. Leesh malin raga maanta ninka ragana waa inuu shaqaystaa oo naftiisa keena. Leesh mustaqbal buu leeyahay, mustaqbalkiisa iyo ayihiisa waxaanu dhabo inuu dhiso weeyaan. Marka hadduu ku jiro waqti kastaba hooye wax isii hooye wax isii weligiina hooye wax isiidaan buu ku jiraya. Marka isma kaafin karayo qofka walaa dadkiisa walaa isagii xitaa isma kaafin karayo. Marka dee baryo unbuu ku jiray. Marka shaqada wax ka sharaf weyn ma jirto.
May dhacdaa in maalintii afar shaqo shan shaqo qabatid oo lacag fiican kaasu gasho?
Way dhacdaa maalintii shan shaqo afar shaqo ka badan baa laga yaabaa inay way jirtaa. Way dhacdaa maalin baa jirta xitaa waxba igu soo dhicinba. Haddii nin ilaahay maskax isii weyaano marka keyd baan wax dhigtaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin maanta dee wax iga maqan ma jirto, wax lama dhigtaa, wax lama ku shaqaystaa. Dee wixii aan shaqeeyaba gooni baan u yaal dhigtaa saan britolo u baahnaado ila maalin kasta shaqada ila iimaanso waa shaqadu waa maalin, maalin waad helaysaa, maalin waad waayaysaa. Marka waa inaad keydka dhigatid wuxuun waxaad maanta shaqaysid aad isku dibatid britolo oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa Dilaal Cali Salmaan oo ah nin dhalinyaraha kuna dhaqan dalka Jabuuti islamar ahaantaasna xirfadle gacmihiisa ku shaqaysta. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a sagal Siciid Faarax. Halkaad ka dhegeysanaysana waa isla v o a dhegeystayaal. Kudhow ciyaarihii ayaad dhegeysan doontaana, balse marka hore dhinacii heesaha aynu jalaacno fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heeseeda ay qaado fanaanada.
Tere mato shu tarmiwa hisab ti
tashada iyo nasiibka ayay tiri hodan cabdiraxmaan. Heestaasi macaan waxa ay qayb ka tahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimadan. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha, waxaana la diyaara Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha igu heliya.
mahadsanid jacfar dhegeystayaal. goordho waxaa maanta la dheeli doonaa kulmo ka tirsan Champions League, balse haddii aynu ku horeyno kulmo kale ayaa laga ciyaaray horyaalada kala gedisan ee yurub. dalka talyaaniga hal kulan naadiga Hellas Verona waxay martigelisay naadiga Inter Milan, waxaana Inter ay ku awoodroonatay 2-2, iyadoo markaasi Inter hadda ay tahay naadiga labaad ee ku xigta SC Napoli. waxaa 2 naadiga Inter u dhaliyay ciidanada Valero iyo Ivan Perisic kadib markii Bazzini uu gool rigoora u dhaliyay naadiga Hellas Verona, taa oo goolkaasi rigoorada ahayd gool barbaraha ayeeshay goolka guusha. ciyaaryahan Ivan Perisic ayaa u dhaliyay naadiga Inter Milan daqadii 6-7. sidoo kale horyaalka dalka Spain, Espanyol waxay la dheeshay naadiga Real Betis gool waxba ayayna ku awoodroonaatay Espanyol. Las Palmas waxa ay martigelisay Deportivo La Coruña 3-3, iyo gool ayaana Deportivo La Coruña ku awoodroonaatay. kulmada Champions League maanta dhici doona waxaa ka mid ah gruubka A, naadiga Basel waxay la dhali doontaa naadiga CSK Moscow, Manchester United iyo Benfica ayaa sidoo kale kulan xiiso badan. gruubka B, Celtic ayaa la dhali doontaa naadiga Bayern Munich, halka PSG-na ay martigelin doontaa naadiga Anderlecht. naadiga Atletico Madrid ayaa la dhali doontaa naadiga Karabakh FK, Roma iyo Chelsea ayaa kulan kale oo indhaha lagu hayaa ah. gruubka D, Olympiacos oo Greek ah waxay martigelin doontaa naadiga Barcelona, Sporting Club de Portugal waxa ay la dheeli doontaa naadiga Juventus. sidoo kale maalinta Britaa kulmada dhici doona waxaa ka mid ah Liverpool iyo Maribor ayaa dheeli doona, Sevilla waxay la ciyaari doontaa naadiga Spartak Moscow, SC Napoli waxa ay la ciyaari doontaa naadiga Manchester City, Shakhtar Donetsk waxay la dheeli doontaa naadiga Feyenoord, Besiktas ayaa martigelin doontaa naadiga Monaco, naadiga Raisin Ball Sport Leipzig waxay la dheeli doontaa naadiga dalka Portugiiska ka socota FC Porto. guusha Dortmund iyo Apple ayaa dheeli doona, halka naadiga Tottenham ay la dheeli doonto naadiga Real Madrid. dhegeystayaal, kulamadaasi iyo waxyaabaha kusoo kordhana waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena ciyaaraha kale ee soo socda. xubinta ciyaarahana halkaas ayna joogto.
mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo xubintii isboortiga amaba ciyaarahana la socodsiinayay. mar kale aan Jamaal ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii ugu door korona warkayaga maanta.
mahadsanyahay Jacfar. Paul Manafort oo mar soo noqday sanadkii lasoo dhaafay madaxii ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump ayaa lagu soo oogay dambiyo la xiriira shirqoolka dhanna Mareykanka, lacago isdabamarin, iyo inuu dowladda been u sheegay si uu ugu ololiyo Viktor Yanukovych oo ah nin magacweyn ku leh dalka Ukraine. Manafort iyo nin kale oo ay ganacsi wadaag ahaayeen Rick Gates ayaa guddi xeer beegtaha eedeeyey kadib baaritaanadii Robert Mueller ku aadanaa in ay jirtay suuragalnimada in Ruushku ku lug yeeshay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka nacday sanadkii hore ee uu ku guuleystay Donald Trump. waxaa la filayaa in hogaamiyaha Catalonia ee xilka laga xayuubiyey Carles Puigdemont uu kasoo muuqdo magaalada Brussels kadib maalin markii uu halkaasi gaaray, waxaana xeer ilaaliyaasha Spain daboolka ka qaadeen qorshayaal ay xanibaad ugu soo rogayaan hogaamiyaasha Catalonia kadib markii lagu eedeeyey fidno abuur, fallaaganimo iyo hanti lunsasho. qareen Belgium oo lagu magacaabo Paul Pickard ayaa TV-ga VRT u sheegay in Puigdemont uu joogo Brussels markaasina uu isagu doortay in uu difaaco.
Jamaal Axmed Cismaan, aad buu u mahadsan yahay halka aad kala socoteen. qodobadaasina waa idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan codkii macana Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestiisii Lula.
markii laygu saxan tegay hablaa waa hukuumadani jacayl ama dhibaad sheetaan
tahay dhegeystayaal heesaasi luula waxa ay gunaardu ahayd uu ku nuuqanayay fanaanka cabduqaadir jubba idaacaddeenii duurnimo anigoo ah jamaal axmed cismaan jacfar kukaay iyo maxamed cabdisandeere dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa tan iyo ismaqal dambe nabadgelyo. Do you think?